Mozart Kafa Radyosu sunuyor. Микрофон алдында ол Сукырмаш азатлыкның шимбе тапшыруында узып баруч атнага күзәтү ясарбыз. Түркияның сәяси һәм мәдәни тормышында булган яңалыклар белән таныштырырбыз. Кырымдагы татар авылларына элекке исемнәрен кайтару таләбе көчәя. Моның өчен махсус комиссия төзеләчәк. Шулай ук бүгенге тапшыруыбызда татар интернеты яңалыклары һәм яшьләр сәхифәсе булачак. Булар барысы да азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Соңгы хәбәрләр белән Наиф Акмал таныштыра. Башта беренче мөһим хәбәр кыскача. Русия премьер-министры Каракаста Венесуэла һәм Боливия президентлары белән үзара хезмәттәшлек турында сөйләшүләр үткәрде. Бишкәктә БМО генераль секретары Пан Ги Мун Кыргызстан рәсмиләренә кеше хукуклары өлкәсендәге проблемалар өчен тәнкыйть белдерде. Әфган президенты халыкара җәмәгатьчелеккә гаепләүләр белдерүеннән соң АКШ дәүләт секретары Хиллари Клинтонга шылдыратты. Уфада Гагарин кубогының ярым финал уенында Казанның Акбарс хоккей такымы Уфаның Салават Юлаев такымын 2-1 исәбе белән җиңде. Ә хәзер бу һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Русия премьер-министры Владимир Путин Каракаста, Венесуэла һәм Боливия президентлары белән үзара хезмәттәшлек турында сөйләшүләр үткәрде. Путин җомга көнне Венесуэлага килгәндә үзе белән бу дәүләт Русиядән сатып алган 38 Ми-17 очкычының соңгы 4-тесен дә алып килде. Русия белән Венесуэланың шулай ук авыл хуҗалыгыннан алып һава транспортына кадәр төрле өлкәләрдә хезмәттәшлекне ныгыту турында 30-дан артык яңа килешү һәм белдерүләр имзалауы да хәбәр ителә. Венесуэла президенты Уга Чавес Путин белән очрашудан соң Русия Венесуэлага үз галәм сәнәгатен булдырырга, шул исәптән ясалма җир иярченнәре очыру урыны булдырырга ярдәм итү турында тәкъдим ясады диде. Ул шулай ук тагын бер мәртәбә Мәскәүнең Венесуэлага электр энергиясе алу өчен атом энергиясен үзләштерергә ярдәм итәргә әзер булуын белдерде. Без атом энергиясе турында да сөйләштек һәм без атом энергиясен үзләштерүче беренче проектка керешергә әзер. Ул әлбәттә тыныч максатта гына эшләячәк, диде Чавес. БМО генераль секретары Пан Ги Мун кеше хукукларына багышланган Үзәк Азия сәфәре барышында Кыргызстан рәсмиләренә кеше хукуклары өлкәсендәге проблемалар өчен тәнкыйть белдерде һәм алар белән конструктив сөйләшүләр үткәргәнлеген әйтте. Бишкекте президент Кырмамбек Бакиев һәм тышкы эшләр министры Кадир Бек Сарбаев белән очрашудан соң ул хәбәрчеләргә кайбер мәсьәләләрдә бик конструктив сөйләшүләр булганлыгын белдерде. Рейтер хәбәр агентлыгы белдерүенчә, Бан Сарбаевка Кыргызстандагы бәйсез киң күләм мәгълүмат чараларына каршы гамәлләргә борчылуын җиткергән. Бан парламент бинасына чыгыш ясарга килгәндә демонстрациячеләр аның игътибарын җәлеп итәргә тырышып, безгә ярдәм итегез дип кычкырып торды. Милиция соңрак аларны көч белән куып таратты. Әфган президенты Хамид Карзай халыкара җәмәгатьчелекне Әфганстандагы президент сайлауда хәрәмләшүләр оештыруда гаепләүеннән соң АКШ белән мөнәсәбәтләрне җайлау өчен АКШ дәүләт секретары Хиллари Клинтонга шылтыратты. Дәүләт департаменты белдерүенчә, Карзай үз сүзләренә ачыклык кертү өчен шылтыраткан, сөйләшү конструктив төстә барган. Карзай шулай ук Клинтонга халыкара җәмәгатьчелекнең Әфганстанга керткән өлеше һәм биргән корбаннары өчен рәхмәт белдергән. Җомга көнне АКШ рәсмиләре Карзайның гаепләүләрен сафсата дип атап борчылу белдергән иде. Карзай көнбатышны сайлауларда хәрәмләшүләр оештырудан тыш үз хакимиятен көчсезләндерергә маташуда да гаепләгән иде.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Дагыстанның Кизләр шәһәрендә милиция хезмәткәрләре арасындагы атышта 2 милиция хезмәткәре һәлак булды, берсе яраланды. Республика эчке эшләр министрлыгы белдерүенчә, вакыйга милиция бер машинаны тикшергән вакытта булган. Машинадагы юлчыларның берсе дә милиция хезмәткәре булып, алар арасында каршылык килеп чыккан һәм ул атышка әверелгән. НАТО Афганстанның төньягында Германия хәрбиләренең ялгышлык белән кимендә 5 афган солдатын атып үтергәнлеген белдерде. Вакыйга Германия хәрби бүлеге янына тамгасыз 2 машина килгәннән соң булган. Аңа кадәр христианчылар белән бәрелештә Германияның үзенең дә 3 хәрбие үтерелгән. Пакистан рәсмиләре илнең төньяк көнбатышында Афганстан чигенә якын урнашкан Орагзай Осаба җирләрендә иминлек көчләренең кимендә 20 сугышчыны үтергәнлеген белдерде. Җирле бер рәсми әйтүенчә, бүген булган куаты атышлар нәтиҗәсендә шулай ук 6 гысянчы кулга алынган. Пакистан кешеләре Орагзайда хәрби чараларны март урталарында башлап җибәрде. Ондагы 10 меңләп кеше Кохат шәһәре янында хөкүмәт оештырган тирмәләр шәһәрчегенә сыенды. Иран президенты Махмуд Ахмадинеджад халыкара җәмәгатьчелекнең Иранга басымы аның атом программа мәсьәләсендә тәвәккәллеген арттыра гына диде. Дәүләт телевизиясендә күрсәтелгән әлеге чыгышында Ахмадинеджад басым ясаучы дәүләтләргә мөрәҗәгать итеп, сез бугазыгызны киссәгез дә, үрле-кырлы сикерсәгез дә, мөрәҗәгатьләр, белдерүләр ясап, резолюцияләр чыгарсагыз да, тәрәккыятны һәм Иран дәүләтенең күтәрелүен туктата алмассыз диде. Ахмадинеджад шулай ук АКШ президенты Барак Обаманы шын үзгәрешләр вәгъдәсен нәтиҗәле үтәмәүдә гаепләде. Узган ел башында хакимияткә килгәннән соң Обама Тәһран белән киеренкелекне кимету турында белдерүләр ясаган булса да, соңрак Вашингтон Иранны атом программасыннан баш тартырга мәҗбүр итү өчен аңа каршы яңа чикләүләр кертергә чакыра башлады. Уфада Гагарин кубогының ярым финал уенында Казанның Акбарс хоккей такымы Уфаның Салават Юлаев такымын 2-1 исәбе белән җиңде. Өстәмә бирелгән вакытта Акбарс уенчысы Ханнес Хювенен Башкортстан президенты Муртаза Рәхимовның күз алдында Юлаевчылар капкасына икенче алканы кертте. Хәзер Акбарс ярым финал уеннарында 2-0 исәбе белән алда бара.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Бу көннәрдә Төркиянең Иске шәһәр һәм соңрак Анкара шәһәрләрендә Татарстанның Дәүләт Курчак театры Габдулла Тукайның Суанасы әсәрен куйды. Казан курчаклары Төркиядә иртәгә кадәр дәвам иткән халыкара театр фестивалендә катнаша. Бу хакта соңрак, хәзер исә атна дәвамында булган хәлләргә Наиф Акмал күзәтү ясый.
Бу атнаның төп темасы Русиядәге террор һөҗүмнәре булды. Душәмбе көнне Мәскәү метросындагы 2 шартлауда 40, Чершәмбе Дагыстанның Кизләр шәһәрендәге 2 шартлауда 12 кеше үлде. Барлыгы 100-дән артык кеше яраланды. Тәртип саклау оешмалары Мәскәүдәге һөҗүмнәрнең дә Төньяк Кавказ сугышчылары белән бәйле булганлыгын белдерде. Русия президенты Дмитрий Медведев террорчылыкка каршы көрәшне көчәйтү өчен андый гамәлләр кылучыларга җәзаны кырыслатырга кирәк диде.
Перечень этих средств не только для нашей страны, а вообще должен быть расширен.
Көрәш чараларын бөтен дөньяда киңәйтү тиешле. Алар нәтиҗәле генә түгел, ә кырыс һәм аяусыз булырга тиеш. Моның өчен җәзага тартырга кирәк.
В превентивных целях, то есть для предотвращения террористических актов. Надо наказывать за это.
Премьер-министр Владимир Путин террорчылар турында 1999 елны хәтерләткән белдерүләр ясады.
Мы знаем, они залегли на дно. Но это уже дело чести правоохранительных органов выковырять их с этого дна канализации.
Путинның бу сүзләреннән соң оппозиция вәкиле Илья Яшин халыкның хокуклары кысыла, әмма террорчылар бетерелмәй диде.
Еще 11 лет назад Путин пообещал положить конец терактам в российских городах.
Күптән түгел генә Путин террор һөҗүмнәрен бетерергә һәм террорны җиңәргә вәгъдә иткән иде. Моның өчен без үзебезнең сәяси хокуклар һәм ватандашлар ирекләреннән баш тарттык. Без губернаторларны сайлаудан баш тарттык. Булар барысы да Владимир Путинның хакимиятен ныгытты, әмма безгә иминлек китермәде. Кичәге шартлаулар Путинның террорга каршы сәясәтенең көчсезлеген күрсәтә, ди Яшин.
Террорга каршы чара буларак Казан метросында да юлчыларны тикшерә башладылар. Кайбер юлчыларга бу ошамаса да, икенчеләре әллә кайчан шулай кирәк иде диделәр.
Вы понимаете, всегда не надо перегибать палку, если это в целях безопасности, то
любой. Арттырып үтәмәскә кирәк. Иминлек өчен булса кешеләр аңлар. Бездә Русия икәнен онытмаска иде. Мондый контрольне кешегә каршы кулланырга мөмкиннәр. Башка суллар да бар бит.
Конечно же, против, но есть же другие способы.
Аны инде иң баштан ушлай кертергә иде.
Ма сезнең менә әйберләрегезне тикшерә башлалар. Паспортларыгызны тикшерә башласалар.
Бирәбез инде, әйе. Конечно. Тикшерсеннәр, тикшерсеннәр. Атты контроль кылсалар. Нәрсә булса гына инде шундый әйберләрне уйлый башлалар бит. Аны иң баштан ушлай итергә иде. Шундый хәл.
Русия ішкі істер министрлігінің һәм федерал іменлік қызметінің Башқұртстандағы бірләштірілген оператив идарасы октябрьскіде терроршылар түркімінің тұтылуын білдірді. Іменлік қызметлері кибет талағаннан соң тұтылған бұл түркімнің дүние Кавказдағы суғышчан түркімдерге һәм террор ішшілігіне бәйле бик тә қорқынышлы бір түркім болғандығын, оларның Идел бойы түбегінде де террор һүҗүмләре әзерләгәнлеген әйтті. Шәршәмбе АҚШ президенты Барак Обама Франция президенты Никола Саркози белән Ак йортта очрашканнан соң ясаган чыгышында Тәһранны атом эшчәнлеген туктатырга мәҗбүр итү өчен Иранга каршы яңа чикләүләр кертү мәсьәләсен озакка сузмаска кирәк дип әйтте.
My hope is that we are going to get this done this spring.
Шикләүләрне кертү мәсьәләсе айларга сузылмаска тиеш. Киресенчә, бер ничә атна ишендә ул кабул ителергә тиеш. Бу яз көннәрендә бу турыда чаралар күрелер дип ышанам, диде ул.
Казанда бер төркем хукук яклаучылар универсиада курылмаларының кайберләрен төзүгә каршы чыкты. Олар фикренчә, Казан су елгасы һәм Казан күле янында урнашырга тиешле курылмалар канунсыз рәвештә төзелә. Җымга көнне җинаятьчелеккә һәм канунсызлыкка каршы хәрәкәт башлыгы Дмитрий Бердников, әлеге хәрәкәт кысаларында оештырылган экология комиссиясе әгъзасы Риф Зарифуллин, гидробиология җәмгыятының Казан бүлеге рәисесе Нәфисә Минхаҗева матбугат очрашуы үткәрде. Нәфисә Минхаҗева:
Нарушения, о которых так долго говорили, не признаны. С этим уже спорить нельзя, то есть это признано официальными.
Ниһаять, без узак вахыда әйтеп килгән проблемаларга түрәләр дә игътибар итә башлады. Элек Татарстан экология министрлыгы үзен хаклы дип танып килсә, хәзер үз гаебен таный. Идел буе табигатьне саклау прокуратурасы карары нигезендә әлеге министрлык университеты кырылмасының Казан су ярында дизелгә рөхсәт биргән өчен җаваплы дип табылды. Табигатьне саклау федераль хезмәте дә үз тикшерүләрен үткәреп шундый нәтиҗәгә килде. Хәзер исә бүтәнсен алга таба нишләргә дигән сорау борчый. Экологлар әлеге сорауга җавап табу максатыннан якында гайларда 2 конференция үткәрергә җыена. Биредә без Казан суны чистарту проблемасы турында сөйләшәчәк без ди Нәзифә Минхаҗева.
Это очень непростой аспект, и на него сегодня тоже однозначного ответа нет.
1 апрельдә Русиядә гаскәргә язгы чакырылыш башланды. Бу яздан гаскәргә алу шартлары шактый кырыслатыла, күп кенә ташламалар бетерелә.
Атналык күзәтү белән Наиф Акмал булды. Бу атна башында герман канцлері Ангела Меркельнің Түркия сәфәре Түркия һәм дөнья матбуғатында шактый зур урын алды. Түркияның Европа берлегенә тулы әгъзалыгына каршы чыккан Меркель 4 елдан соң Түркиядә булып китте. Сәфәр алдыннан туган киеренгелек сәфәр барышында йомшара төште. Ике тарафның да бер-берсенә таләпләре булды. Германиядәге якынча 4 миллион түркнең язмышын кайгырткан Тайип Эрдоган Германиядә түрк мәктәбе булдырылуын сорады. Башта түрк мәктәпләренең интеграция өчен Иртә булачагын алга сөргән Меркельнең карашы сәфәр барышында үзгәрде. Эрдоган шулай ук Европа берлегенә әгъзалык мәсьәләсендә Меркельне ачык сөйләшергә чакырды. Меркель башта шартлы рәвештә әгъзалык тәкъдим итсә, хәзер вазгыятның таләпләр үтәлгән очракта үзгәрә алачагын белдерде. Төркия президенты Абдулла Гүл рәсми сәфәр белән Пакистанда иде. Пакистан президенты белән очрашкан Гүл икътисад һәм сәяси өлкәдә төрле килешүләргә кул куйды. Ике ил арасындагы мөнәсәбәтне арттырырга максат билгеләгән ике ил башлыгы террорчылыкны да хөкем итте. Соңгы бер ничә айда Төркиядә игътибар үзәгеннән төшмәгән хакимиятне җимерү планында гаепләп кулга алынган кешеләрдән 19 офицер иреккә чыгарылды. Пенсиягә чыккан 2 генерал белән бергә 19 офицер гаепләүдә көчле дәлилләр табылмау сәбәпле иреккә чыгарылды. Чәршәмбедә шулай ук 9 офицер иреккә чыгарылган иде. Төркия тормышында бу атнада бер кызыклы вакыйга булды һәм бүген без аңа тулырак әйтеп тукталырбыз. Бу көннәрдә Төркиянең Иске шәһәр һәм соңрак Анкара шәһәрендә Татарстанның Дәүләт Курчак театры Габдулла Тукайның Су анасы әсәрен куйды. Казан курчаклары Төркиядә иртәгә кадәр дәвам иткән халыкара театр фестивалендә катнаша. Бу чара һәм Су анасы тамашасыннан алган тәэсирләре турында Мәдин Карышмаска күп еллар Анкарада яшәп, татар мәдәниятен танытуга зур өлеш керткән милләттәшебез Рухзы Корбан сөйләп бирде.
Әкият Татарстан дәүләт курчак театры Төркиядә кунакта булып китте. Беренче булып алар Иске шәһәргә килеп төштеләр. Иске шәһәрдә Иске шәһәр мэриясе тарафыннан хәзерләнгән 5-нче халыкара Иске шәһәр балалар һәм яшүсмерләр театр фестивалена катнашып, Тукайның Су анасы спектаклен ике тапкыр сәхнәгә куйганнар һәм шулай ук анда инде Бик каты жылы каршылаганнар тамашачылар татар театрын, куршак театрын. Менә инде аннан соң Анкарага килделәр. Анкарада 4-нче Этнос Анкара халыкара театр фестивалына катнашу өчен бу фестиваль 27 марттан 4 апрельгә кадәр дәвам итәчәк. 28 мартта башланды. Ул көнне куршак театры көне итеп игълан иткәннәр. Һәм Татарстан әкият дәүләт куршак театры шулай ук суганасын куйды. Монда инде сәгать 12-дә дип язганнар иде. Без гаилә буларак сәгать бераз алданрак киттек. Булар белән күрешик, сөйләшик татарлар белән. Башта барып кергәннән соң сәхнәдә декорацияны куеп бетергәннәр иде. Беренче булып бер хатын утырып тора иде алдагы рәттә. Мин барып татарча исәнләштем. Аннан соң таныштык инде. Бу кеше Роза Япарова булып чыкты. Театрның директоры, Россиянең һәм Татарстанның от казанган сәнгать эшлеклесе. 1985 елда беренче булып Аданага килгәннәр булар фестиваль өчен. Аннан соң ике тапкыр Измиргә, ике тапкыр Бурсага. Менә бу юлы да инде башта Иске шәһәр, аннан соң Анкара, инде соңгы ни итеп тә фестиваль итеп тә булуга китәчәкләр иде. Дүшәмбе көнне киткәннәрдер дә, анда да бер фестивальга катнашканнан соң кайтып китәбез диделәр. Инде булар дөньяның төрле җирләрендә йөргәннәр икән. Кайсы җирләрдә йөрдегез дип сорадым мин. Германия, Франция, Финляндия, Румыния, Болгария, Польша төрле илләрдә булганнар. Анда киткән җирләрендә татарлар белән танышканнар, күрешкәннәр. Татарларны беләсезме, 7 миллион татар бөтен дөньяга җәелеп сибелеп яши. Мине кызыксындырган бер сорау бар иде. Бөтен дөньядагы татарларны күргәнсез. Кайсы жердәге татарлар тагындакта татарлыкларын, гырыф-гадәтләрен саклап кала алганнар дигән сорауга Роза ханым Финляндия татарлары дип җавап бирде. Ник анда дип сорадым мин. Бит инде 7 миллион татарның бары тик 1 меңе генә Финляндияда яши. Төркиядә мәсәлән 25 мең татар исәпләнлә бар дип. 1 мең татар ничек итеп инде 25 мең татарның өстенә чыга ала дисәм, аларның анда үзләренең мәчетләре бар дия, шул хәтле актив алар дия. Аннан соң ул мәчетләрдә татар тел дәресләре дә алып барыла диде инде. Бик ошатып яратып кайтканнар. Театр башлану алдыннан әле режиссер белән дә сөйләштек. Режиссер Илдус Абезиннуров. Мин инде Илдус дип сүз башлашыннан Зиннуровмы дип сорасам, ул көлеп кенә бик мәзәкшән кеше икән. Менә Төркиядә дә мине таныйлар дия инде көлеп кенә. Директор ярдәмчесе бар иде инде анда. Шулай ук артистлар белән дә сөйләшү мөмкинчелеге булды. Аннан соң театр башлану алдыннан залга кирип утырдык. Залга кирип утыргач та тамашачылар җыела башлады. Тамашачыларга килгәндә инде күбесе төрекләр иде. Куршак театры булгач, бала өчен дип беләбез бит инде, менә бу күбрәк олылар, университет укучылары, мәктәп укучылары дисәк инде зур класслар инде булар. Кырым татарлары, алар бик актив. Казан татарлар һәм шулай казаклар килгән иде. Монда инде бөтен төрки дөнья бер арага җыелган дип әйтсәк тә, һич тә ялгыш булмас иде. Беренче булып теге губка ниләре белән, полоскалары белән фигуралар ясап, шундый губка фантазиясе дигән бер уен күрсәттеләр булар. Русча җырлап, алар уйнап тордылар шунда русча музыка ниенә. Бу безне борчуды. Нишләп русча башлана әле татарча куршак театры дип уйладык ишебездән генә. Борчылып карап утырдык моны. Аннан соң инде без мөһим булганы Тукайның су анасы. Спектакль өчен барган идек бит. Бу Тукайның су анасы спектаклен Зиннур Хисниеров сәхнәләштергән икән. Аннары инде сәхнә ачылып китте. Сәхнә ачылганнан соң зәңгәр белән яшел нитеп бер арада шундый матур бер күл каршыбызга чыкты. Күл каршыбызга чыкты, зәңгәр күл. Аннан соң спектакль башланып китте. Спектакль бер нинең бабай сүз алып барды инде. Менә мин сезгә күптән булган бер хикәяне сөйләп бирәм дия. Ул да Крәшен татар икән үзе. Юрий Чуктиев исемендә бабай булып уйнаган. Шундый матур әйбәт татарча сөйләшә инде. Аннан соң куршак театр башланып китте. Суанасын беләбез бит инде. Теге авылның авылдагы бер малай суанасының торагын урлап кача. Аннан соң аны бу караклыкның начар эш икәнен күрсәтәсе килгән инде Тукайның. Беткәннән соң да бер кеше дә китүгә ашыкмады. Бөтенесе дә директор белән анда сәнгатьчеләрне бик күрә алмадык инде. Алар эшкә кирип киемнәрен алыштырып, декорацияларын алыштырып йөриләр иде. Бик рәхмәтләр әйттеләр барысы да. Тәрҗемә итүгә дә кирәк юк бит инде. Менә бераз гына аермалыклар булса да, бер-беребезнең телен яхшы аңлый идек, чөнки бөтенебез төрекбез бит инде монда. Гумман алганда әйбәт булды. Театр бик кат әйбәт булды, бик яраттык. Минем инде менә 13 яшында улым бар, Ирек исемне. Ул беренче тапкыр татар театрын күрүгә барды һәм шундый дулкынланган иде үзе дә. Бик сөенде күреп.
Гумман алганда Төркиядә театр ул хәтле зур дәрәҗәдә дип әйтеп булмас иде. Алар ничек кабул итте? Сыраган булдымы?
Түрекләр дә кайсылар килеп кассеталар сораучылар да булды инде алардан. Бик җылы каршыладылар. Аякта аякка басып алкышлады бөтен салон. Шуны әйтә алам. Яни шул хәле нигә тәсирләнгәннәр иде бу спектакльдан. Бөтенесе аякта алкышладылар. Рәхмәтләр әйттеләр. Хәтта бер укытучы диделәр аны университетта бер хатын утырган җиреннән рәхмәт әйтеп кычкырып әйтте шундый итеп. Үземне тыя алмадым дия, гафу итегез дия, бик матур спектакль куйдыгыз диде. Сәнгатьчеләр, милләттәшләрем белән бик каты горурландым. Ул вакытта бер татар халык җыры исемә төште. Урманнарга керсәң сызгырып кер, селкенмәгән агач калмасын. Кайда гына йөрсәң матур йөре, сукланмаган кеше калмасын. Бөтен тамашачылар да татар сәнгатьчеләренә сыклана иде.
Анкарада яшәүче милләттәшебез Роза Корбан үзенең Габдулла Тукайның Сонасы әсәреннән алган тәэсирләре турында сөйләде. Татарстанның Әкият дәүләт курчак театры аны бу атнада Төркиядә узган халыкара театр фестивалендә күрсәтте.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр. Татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
azatlik.org.
Шимбә көнне азатлык узып баручы атнага йомгак ясый. Якшәмбе Казан студиясе түгәрәге өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
azatlik.org. Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Кырымда татар авылларының исемнәрен кире кайтару таләпләре Кырым татарларының сүргеннән кайта башлауыннан соң ук куелган иде. Әмма әлегә бер нәтиҗә дә юк. Кырым татарлары да үзләренең гаебен таный, чөнки авыл һәм шәһәр атамаларын кире кайтару өчен бернинди хукукый адымнар ясалмаган. Менә тиздән бу мәсьәлә белән шөгыльләнәчәк махсус комиссия төзелә, Кырым татарлары шуннан соң вазгыять үзгәрер дип өмид итәм. Диләвар Осман тулырак дип сөйләр.
Кырым татарлар Кырымнан сүргенлеккә җибәрелгәннән соң Кырымда 1500-гә якын авыл шәһәрләрнең Кырым татар исемнәре рус исемнәренә алмашынган иде. Ул вакытта бу үзгәрешләр исемлек партия совет органнары карарлары буенча ясалган иде. Нәтиҗәдә бүген Кырымда меңнәрчә акылга сыймаган исемнәр яши һәм кулланыла. Машина, Витина, Кочергино, Кирпичная, Тепловка, Холодовка, Генеральская танковая, Заветная приветная, Сватово-Кумово, Магазинка, Хамбашкалар бу рәттән. Кырым татарлар масса күләм рәвештә Кырымга кайта башлагач, топонимика, ягъни иске исем атамаларының мәсьәләсенә даими күтәреп киләләр, ләкин бу юнәлештә бернинди үзгәреш вакытчы булмады. Ширли хакимиятләр мәсьәләне хәл итү өчен референдум үткәрергә кирәк, карарны тик Украина югары радасы алырга кирәк дигән сылтаулар белән чикләнеп киләләр. Әлбәттә, референдум ысулы кулланылса, рус телле күпчелеге татар исемнәренә каршы булачагы мәгълүм. Ә Украина югары радасында да бу мәсьәләдә уңай карар алынуы өчен тавышлар җитәрле булачагы да шикле. Ләкин моңа да карамастан бу мәсьәлә буенча мәҗлес рәисе Украина югары радасы депутаты Мустафа Җәмилев тарихи исемнәрне кайтару буенча югары радада вакытлы комиссияны барлыкка китерү хакында постановленияне регистрациядан уздырды. Ул үзе бу хакта сөйли.
Махсус бер комиссия курылмасы кирәк. Ну, комиссияда и вот Национальная академия декоративной субфотопографии депутатлар фракцияларны кирәсе кирәк. Олар отырачакта, эр конкрет куен, хай масыл ады верлежек, оны тарафында бүштмелләре кирәк.
Моннан соң төрле матбугат чараларында төрле комментарийларда рус телле газеталарда басылып чыкты. ИА Регмун агентлыгында политолог Василий Цапов Севастополь, Симферополь, Феодосия бу тарихи исемнәр бу шәһәрләрнең нигезен руслар һәм греклар куйды дип язып чыкты. Татарлар бу шәһәрләр барлыкка килгәннән соң 1000 елдан соң монда килделәр. Аның өчен татар исемнәрен кайтару таләбенә куярга аларның хакы юк, ди ул. Бу мәсьәлә хакында сөйләп, ул Украинага, Кырымны Русияга сатырга кирәк дигән фикерне дә белдерә. Ул 300 ел Кырым өчен төгелгән рус ханы хакында яза. Шулай итеп, мәкаләдә ике каршылыклы фикер булганны күрәбез. Бер яктан руслар Кырымда татарлардан алдын 1000 ел элек яшәгән рус шәһәрләренә булдырганнар. Икенче яктан руслар 300 ел Кырымда кан төккәннәр. Ләкин ни өчен төккәннәр? Кырым аларныкы булган булса дигән сорау җавапсыз кала. Кырымны Русиягә сатып банкрот ил булган Украина баш авыруы булган татар экстремизмыннан да котылыр иде. Бюджет мәсьәләләрендә күп елларга хәл итәрде дип яза Василий Цапа. 17 мартта РИА Новый регион агентлыгына биргән әңгәмәсендә Киевтагы язучы һәм журналист Олес Бузина исә Кырым татарлар Кырымның асыл халкы түгел, алар христианнар һәм яһүдләрдән соң пайда булдылар. Татарлар грабеж һәм рус кешеләрен әсирлеккә алып сату белән шөгыльләнә иделәр. Икенче дөнья сугышы вакытында аларның күпчелеге нацияләр белән хезмәттәшлек итте. Руслар, украиннар, белоруслар бу ишекләр белән бүленгән зур бер халык дип яза Бузина. Әлбәттә, мондый шартларда Кырымда татар авылларының иске татар исемнәрен кайтару мәсьәләсе җиңел хәл ителмәячәкне фарз итәргә мөмкин. Мин бу хакта Мустафа Җәмилев белән сөйләштем. Ул барлык исемнәрне кайтару мөмкинлеге шикле булган. Нисәлә бүген кайбер авыллар инде юк, кайберләре берләштерелгән. Механик рәвештә бу мәсьәлә хәл ителмәс. Бу мәсьәләне комиссия хәл итергә тиеш, диде ул. Мустафа Җәмилев, без 1944 елда алмашкан исемнәр мәсьәләсенә күтәрмибез. Без Екатерина II әби патша заманында алмашкан шәһәр исемнәрен ике вариантында кулланырга да тәкъдим итәбез, диде.
Көргенсездер, онларча бөле мәкаләләр, ана Мустафа Җәмилев Симферопольнах кетмешкетмек сия, Севастопольнах кетмешкетмек. Асында біз бұл меселе келгенде, біз дедік, Екатерина тарапындан дегіштірілген географик есімлер, Ақмечет, Ақияр, Кезлет, Кефе, параллель оларақ қолына білер. Біз шынды эсас айтамыз, екінші дүния савашының сүргінлік нәтижесінде дегіштірілген есімлері.
Біз өз вәкілерігізіні комиссияға юлағыз деп бүтін фракцияларға мұражығат еттік. Әгер де юғарарада постановленияны қабыл етсе, комиссия түзіліп үш башланачақ, комиссия шығырған тағдимлеріні біз сессияда қараячақпыз, деді Мұстафа Жәмил ұлы.
Біз өп фракцияларға мұражығат еттік, дедік өзіміздің темсілжелеріңіз, яңыз коммунистер, да, бүкін екадар өзінің темсілжелерін көрсетмелер, башқа фракциялар бәрілер темсілжелерін. Демек, шынды Верховный Рада бұл постановление қарарын қабыл етсе, ол комиссия чалышына башлайдақ, ве кенді текетлерін сон сессияға чығарадақ.
Шулай итеп, Кырымда татар ауылларына иске атамаларына кайтару мәсьәләсе яңадан көн тәртибенә баса. Азаттык радиосы өчен Кырымнан Дилавер Усман.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. Азатлык.org.
Азатлык.org. Без татарларны дөньяга сибелеп яши дибез. Алар Идел Урал төбәгендәге авыллардан башлап, дөньяның дистәдән артык иленә таралган. Һәр төбәк үзендә милләтләр тарихын саклый. Татарлар яшәгән төбәкләрдә милли үзенчәлекләрне, татарлыкны саклар өчен нинди шартлар бар? Бүгенге глобализация заманында, бигрәк тә Русиядә үтәчәк җан исәп алдыннан безгә үзебезне барлау кирәк. Милләт географиясе тапшыруында Ландыш Әбүдәрова шул турыда сөйли.
Татар милләте бар, аның тарихы, теле, язмышы бар. Шул ук вакытта аның географиясе дә бар. Хаританы алып, анда татарлар яши торган урыннарны билгеләп чыксак, харитә шактый чуарланып кала. Һәм без татар халкы бөтен дөньяга сибелгән дибез. Татарлар дөньяның дистәдән артык илендә, Русия төбәкләрендә, бик күп шәһәрләрдә һәм авылларда яши. Әмма бу гына милләт географиясен тулысы белән ачып бирми. Мәсәлән, Орынбур татарлары турында сөйләгәндә, Бугырысланда яшәүче милләттәшләр ничек яши дигән кызыксыну уяна. Чиләбенең Троицкие, Магнитогорские бар. Башкортстан татарлары республиканың кайсы районнарында яши? Самар, Пенза, Нижгар, Әстерхан татарлары. Алар кайсы шәһәрләрдә, авылларда яши? Ничек яши? Миллилек сакланамы? Казан белән элемтәләре нинди? Без үзебезне барлау максаты белән татарлар яши торган төбәкләргә сәяхәткә чыгабыз. Бүген без Пермь краеның Барда районына юл тотабыз. Барда нинди төбәк? Анда нинди халык яши? Кемнәр алар? Ул күренекле җәмәгать эшлеклесе Рәшит Яхфәров, композитор Мәсгуд Имашев, актриса Дамира Кузееваның туган ягы. Соңгы елларда популяр җырчылар Сәнифә Рангулова, Гүзәл Уразова, Лилия Биктимирова шул районнан. Татар милләтене шундый шәхесләр биргән барда, Башкортстанда чит төбәктәге башкорт районы булып та санала бит әле. Казаннан 700 чакрым тирәсе ераклыкта Пермь краеның көньягындарак Урал таулары итәгенә урнашкан ул барда. Казаннан килгән юлда Чулпанышка, Суганка, Өчкүл дигән төрки исемле урыс авыллары кала. Районда 28 мең кеше яши. Шушы халыкның 97% татар һәм башкорт милләтеннән. 2002 елгы халык саны алу нәтиҗәләренә караганда, анда 63% башкортлар, 33% татарлар яши. 1989 елгы халык саны алу вакытыннан соң татарлар артты, диделәр районда. Гомумән алганда, Бордада татарча сөйләшәләр, мәктәпләрдә татар телен өйрәнәләр. Киләсе елга 80 яшен билгеләячәк Тон гәзите татарча чыга. Шулай да, кемнәр соң алар Барда халкы? Бу турыда Тон гәзитенең баш мөхәррире Эльмарт Уразов белән сөйләшәбез.
Башкортны татар безне сорганыбыз юк, без Бардалы. Яисә без гайнәле, без бит гайна кабиләсеннән. Шуңа без бирәттә дигәндер бүленешлесе булмады, булмай чакта бер кышын даим Аллаһка шөкер, без бер кышында ике халыкны бүлеп карабыз. Иң якын кадәш дип карыйбыз, туган дип карыйбыз. Шуңа бирәттә без теге бүлеп йөрмибез инде. Халык сан ал вакытында 2002 елда яңа кызык хәл булды. Гайланың башлыгы башкорт кешесе. Хатыны рус кешесе. Кызлары бар бит инде. Гайла башлыгы дип башкорт дип языла инде. Хуҗа бик мин рус дип языла. Ә кызлар берсе әйтә мин нинди әтине хөрмәтлән башкорт дип языла. Берсе әйтә мин әйне хөрмәтлән рус дип языла. Ә берсе әйтә мин аңар сөйләп мин татар дип язам ди. Менә бер гайләдә өч халык вәкиләем булды. Булды куйды. Ул булган хәл ул бик таза хәл безгә күрә. Без менә шулай бик бүлеп карамыйбыз. Шуңа бездә менә бит руслар Барда районында яшәүче. Алар безнең телдә тәмам сөйләшәләр.
Барда халкы гомумән Пермь татарларының, башкортларының килеп чыгышы турында бәхәсләр күбрәк фәнни нигездә куера. Бу турыда 1993 елда Бардада фәнни гамәли конференция да узган. Анда Уфадан да, Казаннан да галимнәр, сәясәтчеләр катнашкан. Таралышканда фикерләр капма-каршылыкта калган. Бардада яшәп иҗат итүче Татарстан язучылар берлеге әгъзасы шагыйрь Идият Әширев "Без кем" дигән шигырендә булай ди:
Типтәрләр без, тибәрелгән халык. Гайнәләр без гайнә илендә. Таныклыкта башкорт. Сөйләшәбез, аңлашабыз татар телендә. Ә шулай да без кем? Телебез татар. Башкорт диләр ачып паспортны. Башкорт канлы Барда татары без. Татар җанлы гайнә башкорты.
Татарга башкортка бүленеш юк дисәләр дә, күпмедер дәрәҗәдә бар ул. Кайбер авылларда, мәсәлән, Тонупта, Күчтәнтиде татар һәм башкорт зиратлары аерым. Берничә авылда типтәр кисәк, татар кисәк, башкорт кисәк дип йөртү дә бар. Бардада кемгә сүз кушма, матур итеп әдәби телдә сөйләшергә тырышалар. Югыйсә, Барда сөйләменең үзенчәлекләре дә юк түгел бит. Анда җылаштыру кешеле, ди дигән сүзләрен ты белән әйтәләр. Килде бит, кайтты бит дигәндә, мәсәлән, килде кай, кайтты кай диләр. Нәрсә урынына, нимә шул урынына, шугына. Шунысы бар, тизгенә әдәби телгә күчү дә җиңел түгел бит әле. Ә бардалылар күчә. Бу инде Бардада татар әдәби теле еш яңгырый, еш ишетелә дигән сүз. Сараш авылында яшәүче Сания Пахалилова булай дип сөйли.
Иртән үк без башлыйбыз яңа гасырны, сәламнәрне карыйбыз, хәерле иртәләрне карыйбыз, Уфаны да карыйбыз, Казанны да карыйбыз. Без алар белән гомергә бергә, менә радиолар яңа, авылда бергәле радио булган вакытта үк без аларны тыңлый идек, Рифа Башыйрабаларны тыңлап, җырлап үскән кешеләр инде без үзебездә. Радио тыңлыйбыз инде.
Ул шулай ук район газете белән бергә Казаннан да газет журналлар яздырып ала икән. Ә инде яңа гасыр дулкынын район җирлегендә тотып бирүне туктатканнар. Бу вакытлыча дип ышандыра район җитәкчелеге. Казан кунаклары да, Уфалар да еш була икән биредә. Аеруча Казаннан концерт, спектакльләр белән еш киләләр. Былтыр Бардада Камал, Тинчурин, Әлмәт татар театрларының Уфадан Фәзи Гаскәров исемендәге халык биюләре ансамбленең гастрольләре узган. районында 136 меңнән артык татар яши. Этнолог галимнәр крайдагы татар һәм башкортларны ике төркемгә бүлә. Тул буе һәм Сылва Ирен төркемнәре. Барда районы Тул елгасы буйлап урнашкан. Барда Пермь крае татарларының баш каласы диләр бардалылар. Һәм дәлилләр дә китерәләр. Мәсәлән, Таң гәзите редакциясе 20 ел элек нәшриятны да үз канаты астына алган. Шушы вакыт эчендә татар телендә 79 китап чыгарганнар. Хәзер инде край татарлары безгә килә, алай гынамы? Башкортстанның Тәтешле, Яңаул районнарыннан да килгәннәре бар, ди Эльмарт Уразов.
Ким дигәндә 15 төзәктә безнең үзәкләр эшли. Край буенча әйбер. Без алар мөмкин дигәндә элемтә торабыз. Безнең бит крайда белән бетергәсәсе булгач, 75 еллаган моннан 4 еллык булар зурлап беткәндә иде. Ибен шушы милли үзәкләрнең бөтен вәкилләре килеп әйме? Безне куплап шундый бер зур бер милли мәҗлес ясарга әйбезә күрә. Безнең район милли мәдәният буенча, милли мәгариф буенча, һәм әлбәттә инде матбугат буенча үзәк булды Крым крайында. Ул аның тирисен дәрәмисе моны шулай инде ул үзәк. Әле хәтта безнең крайда халык эшмәсе үткән газета бар чыга инде. Край татарларының башлыкларының. Бөтен газета безнең Бордада басылды, яме. 92 елдан башлап безнең шул газета чыкты. Ул әйбәт кенә тираж белән башланып китте, бүл татар телендә чыкты. Даими чатырган газета түгел, елга бер 4-5 иң күбе 8 сан чыгып бара инде, яме. Менә быел мартта башлыйбыз, аның күзгә кадәр чыгачак газета. Журналистларыбыз чикләнә безнең, 5-4 кенә кеше яме. Барыбыз вакыт табабыз, чөнки башка бу эшне беркем дә эшләмәячәк. Китәбез чыгып, 1-2 көнгә командировкага. Край зур бит инде. Березникегә 370 чакрым менә шундый ерак-ерак аралар әйме. Без аларга барабыз.
Барда районы туғрасына қаз сүрәте төшерілген. Қазларға бұрынғы риваят бойынша айырым мінәсәбәт онда. Тыл елғасы бұйлап орнашқан ауылға негіз салғанда қазларының да үліші болған имеш. Ешәген жерін ғайна илі деп ертүші халық, татар тілінде сөйләшіп, татар ғұрыф ғадетлерін сақлап ешәуі білен ғұрырлана. Шынки Перім крайында ешәуші көп татарлар урыслашып бара диялар. Эльмар Туразов Березникіда болған бір хәліні сөйләді.
Татар гастролы оештырабыз, әйеме. Жігіт бар біздің бірінде яшай Илдус Арасланов ісімді, ол бүтін концерттарын оештыра енді. Қызық үшін бұл Березники шәһәріне алып барып салатыны. Анда 20-30 жылында татар гастролы болмаған еді. Күтем тиханы сабылыр екен дегенде, әйеме. Машиналар ағыла дейін концертқа, әйеме. Әбейіне, бабайына кіртіп қоялар. Онықларым, анда балаларым уже машина чыгып килеп утыра. Чөнки алар уже билгеләр салаватын. Әби бабайларның исе китә. Салават булып салават ничек килгән монда, яме. Күргәч исәргә ди. Мәйтәм ди. Нишләп кермисез? Без аны белмибез. Кызганчыдан белмибез. Унытканнар күп белер дә җәле, яме.
Бу яктан Бордада андый куркыныч юк. Барысы да татарча сөйләшә. Әле анда муниципаль район хакимияте башлыгын сайлауларның икенче турына әзерләнәләр. Бу вазифага 7 намзат бар иде. 7-се дә татар кешесе иде. Хәзер сезгә Сара Садыкованың Мустафа Нығман сүзләренә язылган Тул буйлары җырын тәкъдим итәбез. Җырны Шамил Әхмәтҗанов башкара.
Урал таулары арасыннан кызарып таңнар ата. Күк томаннарга күмелгән Тул буйларын уята. Яшит кала Тола буенда Хезмет белән Шатланып Яшит кала
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз Азатлыкта бәрәүіз тапшыруын тыңларға шақырабыз. Оны Қазанда Данил Сәфәров әзірләді.
Күндәлік тұрмышқа интернет күннән күн көбірек өтіп кірә. Яңа әлемтә шаралары, социаль сайтлар, электрон хакимият, югары технологияле түләү системалары, бұлар барсы да замандашларыбызны виртуаль дөньяға шақыра, компьютер мониторы қаршына тарта. Сер түгел бүген дөнья күләм интернет көнләп түгел сәгатьләп үсә. Рунет, ягъни рус телле интернет та калышмый диярлек. Ә менә татар сегментында хәлләр мөшкел. Татар интернетын икегә бүлеп карарга кирәктер. Татар телле сайтлар һәм татарлар турында рус телле сайтлар. Кемдер шушы ике төркемне берләштереп татнет дигән төшенчәгә кертә. Икенчеләр исә татнет атамасын бары тик татар телле сайтларга гына кайтып калдыра. Алайгына да түгел, рус телле татар сайтларын кискен тәнкыйтьли. Нишләтәсең, татар ул бөтен дөньяга сибелгән халык. Милләтне берләштерү чаралары барыбызга да мәгълүм. Тел, мәдәният, дин. Әмма булар барысы да рухи чаралар. Техник чаралардан исә беренче урында интернет тора. Шушы элемтә чарасы узган гасырның соңгы дистә елында күп кенә милләттәшләребезне бер-берсенә якынайта алды. Бигрәк тә яш буын вәкилләрен. Россиянең һәм гомумән дөньяның төрле почмакларында яшәүче татар егет-кызлары бер-берсе белән дуслаша алды, милли темаларга сүз куертты, медиа ресурслар белән алышты, хәтта өйләнешеп чиста татар гаиләләре төзеде. Кызганышка каршы Татарстаннан читтә яшәүче татар яшьләренең күбесе ана телләрен белми. Алар үзләрен татар дип хис итә, милли мәдәниятне, сәнгатьне ярата, тик тел проблема булып кала. Бу проблеманың сәбәпләре барыбызга да мәгълүм. Бу тапшыруда аның турында сүз куертып тормыйм. Рус телле татар сайтларын тәнкыйтьләргә дә җыенмыйм. Алар үз эшләрен башкарды, хәзер дә башкара. Аларга баш ик тә, алга таба барыйк. Әле берничә ел элек кенә интернетта татар телендә берәр хикәя, сценарий, шигырь яки белешмә табыйм дисәң, шактый азапланырга туры килер иде. Татар сайтлары шактый, әмма аларның күбесе башланган һәм ташланган халәттә. Мондай сайтлар киселгән бүкәнне хәтерләтә. Тулы кешенә, ягъни даими яңартылып баручы сайтларны санар өчен ике кулның бармаклары да җитәр иде. Ул еллардагы татар интернеты йөзләгән бүкән арасында берән-сәрән үсеп утыручы берничә агачны гына хәтерләтә. Гадәти тормышта кеше мондай урманны күрсә, чыдый алмас күз яшьләре белән елар иде. Әмма һәрберебезне өмет яшәтә. Бүгенге татар интернеты урманында агачлар күзгә күренеп артты. Әлбәттә, кар урманга хәтле ерак әле, әмма без дөрес юнәлештә. Интернет урманында агач утырту, ягъни сайт булдыру иң элек домен сайлаудан башлана. Домен сайтның адресы, электрон исеме ул. Ру зонасында домен теркәү 100 сумнан алып 500 сумга кадәр торырга мөмкин. Исеменең матурлыгына карап түгел, ә теркәү оешмасына карап. Кемдәдер кыйммәтрәк, кемдәдер арзанрак. Бер елга узнайту да шул ук бәя. Сайт ашырга җыенган кеше өчен бүген төп проблема буш доменнар булмау. Әмма бу күбрәк рус телле интернетка кагыла. Татарда исә киресенчә теркәлмәгән матур адреслар бик күп. Алда сайт аш. Бу татар интернетының Рунеттан шактый калышуын күрсәтә. Әйтик, мәгълүмати ресурс өчен үтә дә уңышлы матбугат.ру домены 2008 елга кадәр буш торган. Ә шул ук вакытта пресса.ру доменын инде 1998 елда ук теркәгәннәр. Аерма 10 ел. Рус телле интернетта доменнар белән сату-алу күренеше дә киң таралган. Бу күренеш киберсквотинг дип атала. Әйтик, мин үземә матур домен теркимдә, шуны соңыннан икенче кешегә кыйммәтрәк бәягә сатам. Бу күренеш татар интернетында юк диярлек. Шулай да искәрмә очраклар бар. Мәсәлән, хатру дигән кыска һәм бик уңышлы доменга татар егете Рузил Мөхетдинов ия иде. Ул шушы адрес буенча татар почта хезмәтен ачу хыялы белән янды. Тик берникадәр вакыт элек Рузил әлеге доменнан кулак каккан. Хәзер хат.ру-ны интернет аукционда саталар. Бу мәсьәләгә карата Рузил Мөхетдинов үзе аңлатма бирә.
Юлдың сәбәбе ихтибарсызлык арасында алдым. Мин аны түләмәдем бу вакытында. Мин анда эшләгән фильмне шул почтовый сервисда сатылган. Сатып җибәргән соң зур акча алып өйдәшләргә булды инде. Татар фамилиялы чалган Эдуард Усманов дигән кеше сатып алган бу ананы. Мин анда чәчтә карадым, кеше ул заманында сораган 20 мең сум акча. Ул акчаны күп дип тоттым инде. Һәм ул аны аукционда сатты да, бер алып анда хәзер реклама ясады бу хәдисләр. Андай чаклар түгел инде ул.
Доменнар темасын дәвам итеп, тагын бер актуаль мәсьәләгә тукталып үтик. 1 апрельдан Ру зонасында урнашкан доменнарны теркәү һәм гомумән тоту тәртибе үзгәрде. Теркәүче компанияләр домен хуҗаларыннан документ копияләрен сорыйлар. Юридик затлардан теркәлү таныклыгының нөсхәсен, ә шәхси затлардан паспорт нөсхәсен. Аларны электрон почтадан җибәрергә дә була. Әлеге яңа тәртип экстремизмга каршы көрәш һәм гомумән интернет кулланып кылынган җинаятьләрне кимитү максатыннан урнаштырылган. Паспортлаштыру дип аталган әлеге гамәл октябрь аенда башланып, 1 апрель көнне тәмамланды. Домен теркәүче оешмага паспорт нөсхәсен тапшырырга өлгермәгән сайт хуҗаларына борчылыр урын бармы? Апрель айынан аларның сайтларын ябып қоймасларма? Шушы сұрауларға ашықлық кіртірген болдық. Тіркеуші ешмаға паспорт нұсқасын тапшырған домен хужалары бірнеқадар үстін дәрежеде қала екен. Әгәр доменға башқа кішілер үміт етсе, прокуратура яке федераль қорқынышсызлық қызметі кібік ұйышмалардан тігі яке бұ дәғва болса, паспорт нұсқасы болу көп мәселені хәл етерге мүмкін. Шулық вақытта сайтта экстремизм, милетара низақ тудыру яке башқа хоқық бұзулар бола екен, паспорт сайт қожасы үшін мәселені оңай хәл ету түгіл, керісінше тискәрі нәтиже берерге мүмкін. Шушы нұсқа бойынша кішіні іздеп табып көпке жеңіләйәшек бит. Аның паспорт нұсқасы тіркеуші ұйышмада болуы, әлігі затының құқық бұзған сайтқа торудан-тору қатнашы болуына ашық бір дәлел. Шолайда Россияда доменнар тіркеуші тіп ұйышма Руцентр генерал директоры білдіруінше, сайтларына паспортлаштыру деген ғамәл ғымымен бейгіп мәғнәлі үш түгіл. Чөнки паспорт нұсқасының электрон вариантын Photoshop программасында өзің тілегенше түзетірге, өзгәртірге, ялған документ ішілертірге бола. Жетекші фикірінше, паспортлаштыру деген яңа тәртіп құқық сақлау органнары басымы білән кіртілген. Нешік күні болмасын, яңа тәртіп енді ғамәлді. Хаманы үтәргә кирәк. Интернет өлкәсендә эшләүче кайбер белгечләр әйтүенчә, әгәр домен белән аңлашылмаучанлык килеп чыга икән, аны 3 көн эчендә тиркәүче оешмага барып хәл итергә мөмкин булачак. Шушы вакыттан соң сайтны ябып куюлары да бар. Бу паспортлаштырмаган домен хуҗалары өчен. Әгәр дә инде домен паспортлаштырылган булса, мәсьәләне шишу вакыты 10 көнгә узынайтыла. Шул гына. Ә мәсьәләне шишу юллары шулык кала. Алар моңарчы гамәлгә кергән канунларга нигезләнгән. Татар доменнарының хәлен тикшереп қараса күрәбез, араларында паспортлаштыру ғәмәлен узғаннары да, узмағаннары да бар, икеншеләре күбірәк. Моңа қарап қына әлбәттә сайтларына ябып қоймаячаклар. Шулай да сайт хужаларына мөрәҗәгать итәбез. Әгәр дә үз доменыгыз үзегезгә кадерле икән, аны югалтудан куркасыз икән, теге яки бу низак аңлашылмаучанлык килеп чыкканчы, паспорт нөсхәгезне теркәүче оешмага җибәрегез. Шулай тынычрак булыр.
Азатлык радиосы.
Туй яки туган көн уздырырга әзерләнгәннәр радиоларыгызны тавышын ныгырак ашып куегыз. Кызган таба тапшыруының бүгенге кунагы халыкны ял иттерү остасы. Аның белән сезне Рустам Исхакый үзе таныштырар.
Ни бу? Нәрсә яна? Вау! Бу бит кызган таба!
Азатлык радиосының яшьләр тапшыруы. Кызыклы хәбәрләр, актуаль әңгәмәләр, яшьләр тормышы, юмор, сәясәт, күңел ачу. Болар барысы да Азатлык радиосының кызган таба тапшыруында. Табаны кыздыра башлыйбыз.
Кызлар, егетләр, абзый апалар, Азатлыкта кызган таба яшьләр тапшыруы. Менә яз җитте, яз җите белән инде без үткән тапшыруда артистлар белән сөйләшкән ике яшь артистлар белән алар иҗатларына күпмедер нәтиҗә ясаганнар иде. Бүген без дә кунакта шоумен алып баручы, туйлар алып баручы тамада Илшат Исхаков һәм кайчанда КВНчикта булган иде улай бит.
Әйе, исәнмесез, кадерле дуслар.
Илшат, яз җитте, менә шушы синең эштә күпмедер күтәрелешме, әллә инде үзгәрешме бармы?
Туйлар әлбәттә яз көне күбрәк була. Бутырлы елларга караганда бу еллар ничектер авырак. Илдә үзегез беләсез, кризис, ләкин инде аңа карамастан туйлар барыбер бар. Чөнки безнең гомумән татар халкы ул оптимист халык. Шуңа күрә, әгәр дә рус туйлары белән чагыштырсак, безнең татар туйлары бер вакытта кимәде, киресенчә күбәеп, артып кына тора. Һәм алда да артып барыр дип уйлыйм, күбәеп торырбыз.
Ишат, менә хәзер үзем белән кызыксынасым килә. Шәхсән синең аерым тапшыруда безнең хәбәрләрдә кыска гына сюжетларда катнашканың бар иде, менә тулы тапшыруда катнашканың юк иде. Фырсаттан файдаланып үзеңнең биографияң белән кыскача таныштырып чыга әле. Тулырак булсын нәрәләрне Илшат Исхаков кем?
Илшат Исхаков күзнең иң матур көнендә 30 октябрендә 1982 елны дөньяга барып килдем. Үзем мин Казанда тудым. Әти шулай ук Казан егете, ул да булса менә элек Яңа Бистә дигән бистә бар ие. Шунда туып үскән, аның әти-әнисе Арча ягыннан килгәннәр. Әни минем тумышы белән Финляндиядә туган. Финляндиядә туган, ләкин инде аннары туганнарга кайтабыз дип, Актаныш ягына туганнар янына кайтып, шунда үсә. Мен мектепте оқығанда 8-ші гимназия деген мектепте оқыған едім. Олда болса рус мектебі 7-ші класса қадар. 8-ші класстан татар мектебіне көштім. 16-ші татар инглис гимназиясы. Хәм шулай ук татар түрк экономик лицейдендә дә оқыдым. Түрк теле белән инглис телен өйрәнгәч, аннан соң мин гарәп телләрен дә өйрәндем. Укырга кирдем КХТ-га. Инде мәктәптә укый башлагач, театр кружокларына, төгәрәкләренә йөреп, төрле урыннар алып йөргән, Казан күләме буенча хәтта грамоталар да биргәннәре. Мәктәпне бетерү белән әйдә театр институт культурына кер дип чакырганнар, ләкин нишләп тә кермәдем. Гомумән уйламаган идем мин үземне теге артист булам дип. Минемчә ул бик каты, бик авыр эш дип тоелды. Һәм мин КХТ-га кирдем укырга. Дәүләт һәм муниципаль управление не факультетын. Ләкин аны кирип КВН белән мәшгуль булдым мин әлеге бер сәхнәгә чыккач кешене сәхнәне тарта бит инде. Шуңа күрә КВН-нарда уйнап, үзе безнең рус командаларын, аннан соң татар командасын оештырдык. Ул да булса Кызган Казан беренче урыннар алгач инде мин аннан киттем. Радиоларда да эшләп алдым, туры килде. Бүтән җирләрдән һәм шулай китте инде бу эш. Ничектер теләмәсәм дә язмыш шулай җибәрде, ләкин мин моңа үкенмим. Аллага шөкер, бу минем юлым дип уйлыйм. Һәм киләчәктә бәлкем профессия, укыган профессия буенча китермен дип уйлыйм.
Менә халык арасында, яшьләр арасында күбрәк йөргәч, урыслашу процессы барамы, әллә инде татарлашу процессы барамы?
Менә бу бик кызык, теге урыслашу, татарлашу дигән сүздән алганда, элек мин бит инде хәтерлим, мәктәпләрдә укыганда, урамнарда йөргәндә гомумән татарча сөйләшергә оялалар иде яшьләр. Хәтта ул балалар килеп, татарча сөйләшмичә, телләрен ватып русча сөйләшеп, аның авылдан икәнен бөтен кеше белә, ләкин юк, менә мин русча сөйләшәм дип җәйләр. Бүген көндә Аллага шөкер ничектер бу әйбер бетте. Хәзер инде рәхәтләнеп татар балалары, яшьләре, Казан хәтта яшьләре, шәһәр яшьләре рәхәтләнеп татарча сөйләшеп җирләр. Аны без күреп торабыз урамда да, укыган уку йортларында да. Гомумән, минемчә фикер шундый, татар яшьләре ничектер үзләренең татар булу дигән сүзне ничектер менә заманча керттеләр. Ягъни элек нишәптә татар дигән сүздән оялдык без. Ә хәзер инде киресенчә татарлар бик күп кенә җитди уңган яшьләр бар. Гомумән кешеләр менә директорлар арасында ниләрдән инде үзләренең максатлары арына ирешкән бик күп кенә шәһәр һәм шуңа күрә кеше татарлыктан оялмый. Киресенчә рәхәтләнеп сөйләшә.
Күпмедер бренд хәйләнде дисәң дә.
Әйе, дөрес-дөрес.
Мин татарча сөйләшәм, татар булып яшим, мин татарча яратам, татар булып эшлим. Көненә 24 сәгать татар булганыма, йөрәгем татарча тибә, шуңа горурланам. Өйемдә, урамда, мин татарча сөйләшәм, шәһәрдә, авылымда. Мин татарча сөйләшәм, кайда гына булмасам да. Мин татарча сөйләшәм, хәтта йоклаганда да. Мин татарча сөйләшәм.
Менә руслар арасында да татар кешеләре белән дус булу һәм дә инде татар сүзләрен куллану рус егетләрен беләм. Әдә пойдем, пойдем, алла берсә дигән сүзләр хәтта кыштылар. Ягъни ул алар бәлкем ул теге сүзен дә аңламыйдыр аның. Ләкин бу ничектер менә элек бар иде сүзе. Yes, okay, теген европеизация гына. Хәзер менә әйдә фәлән теген дигән сүзләр белән кулланып, хәзер менә бик адым бара. Аннан соң татар менә дискотекаларында йөрибез, хәтта ул барабыз. Мин махсус рәвештә менә форум дискотекасына барам. Рус егетләре, рус кызлары киләләр. Хәтта менә ни нәрсәсен ул татар дискотекасы ниндирәк була икән дип килеп, шаккатып бик күңел ачып, рәхәтләнеп китәләр, бик ошады. Нитте дип, чөнки хәзер бит инде менә рус дискотекалары ул гомумән юк. Ничектер бетеп бара. Гомумән рус дискотекасы юк, бар импортный, иностранный дискотек. Ә менә татар дискотекаларын алсак, ул гомумән шуннан татар дискотекасы ни өчен дигәндә, аның MC-лары да, ягъни алып баручысы да татарча сөйләшә, хәтта DJ-лар да татарча музыкалар куеп, яшьләрне кыздырып, әлбәттә бара һәм минемчә бу бик зур юнәлеш, ни өчен дигәндә, яшьләр бит инде ул телевизорга карап алдыңа сыйды. Мәсәлән, телевизордан күрә, анда мәсәлән, Дом-2-да шулай кыландылар, нитләр дип. Без дә шулай кыланабыз дип йөргән булар. Мәсәлән, инде анда Comedy Club-лар мәсәлән шулай. Һәм дә инде менә татар дискотекасында күреп, заманча ниләр алып, татарлар да шулай бик модный, заманча кешеләр икән дип уйлап, рәхәтләнеп кайтып китәләр ие.
Һәм дә туйларга килгәндә, син бит 2 көннәр эш туй алып барасың, бик кызыклы фактор. Мусульман туйлары.
Гомумән, гадәти туй белән мусульман туйлары алар аерылып тора.
Арттымы менә мусульман туйлары, артамы менә хәзер шәһәрләрдә?
Бик арта. Бик арта, ни өчен дигәндә, күреп торам, соңгы арада күп кенә кешеләр менә мусульман туйларын, ягъни арак кысы туйлары үткәрәләр. Аның сәбәбе хәтта кеше диндә намаз укый торган гына түгел. Хәтта менә, мәсәлән, намаз укымаган кешеләрдә алкогольсыз туйлар алып барырга тырыша. Ни өчен дигәндә, беренчедән, мусульман алкогольсыз туйлар ул бик күңелле үтә. Кеше уйлый, ничек инде ул мусульман туйына барып нишлим мин анда, ош кебек була бит инде бу, кызык та түгел. Һәм без менә бу сорау буенча мин бер мусульман туйына барганым бар. Ул булды безнең 2002 елны булган хәл бу. Ничектер шулай бик нигенә утырдылар да, сөйләшмичә, мошап кына утырган шикелдә утырдылар. Һәм минем шундый фикер туды. Нишләп без мусульман туйларын алып бармыйбыз? Безнең бит инде гомумән татар халкы бик күңелле халык. Туй булгач бит инде ул шатлана торган, килә торган, ягъни бәйрәм итә торган вакыйга. Һәм без муллалар белән хәзрәтләр белән сөйләштем. Хәтта менә Госман хәзрәтләр белән дә барып сөйләштек. Нәрсә ярый, нәрсә ярамый дигән сүзләр, фикерләр белән алып, алмашынып, без мусламан туйларын ясадык. Беренче мусламан туй безнең, минем хәтерлем, беренче туй иде ул бузды теплоходта. Мин алып барышым. Башта нисе кирәк үтәм икән дип бик курыктым, ләкин бер киришкәч бик җиңел үтте. Әумән күбрәк иттереп без анда кешенең кайфын ашырга, тәмле йомшак сүзләр әйтеп, күңел ашып, мәзәкләр сөйләп, уеннар уйнатып, конкурслар белән, җырлар белән үткәреп бик күңеле уза. Беренче тапкыр мусламан туйларында булган кешеләр хәтта шул туйлардан кайтып киткәндә дә, була икән мусламан туенда, аракысыз да утырып була икән дип шаккатып китәләр.
Монда алып барышның роле зурдыр инде булем мин.
Шынам да, мин мактану сүзе булмасын, әлбәттә алып барышдан тора. Нишен дигәндә, күргән бар күп кенә туйлар, хәтта карап торасың тамадыга, менә шаккатып аптырап торасың, ни өчен шул сүзләрне әйтәсең, мәсәлән, ни өчен моны үткәрәсең. Тематикасы сәрәвештә булган, ягъни программа буенча алып бара ул кеше, мәсәлән, тамада кайбер тамадалар тик программасы барын, язган кагаз буенча. Минем фикерем шул, туй беренчедән ул импровизация булырга тиеш. Ягъни бер программа буенча алып барсаң, ул кызык та булмый. Ятланган сүзләр, ятланган урыннар, импровизацияга барсаң, беренчедән кызык та була. Һәр бер кешегә подход, һәр бер кешенең үзенең характеры, һәр бер кешенең үзенең яраткан шигыле, яисә әйткән сүзе бар. Шул кешегә, мәсәлән, мәзәк табып, бу кешегә шулай эшләтеп, катнаштырып, нитеп алып барсаң, ул кызык һәм дә күңелле була. Туй бит инде ул гомерлектә гомумән кешенең адам баласының тормышында иң зур вакыйгаларның, иң зур бәйрәмнәрнең берсе. Һәм шундый збой, ямьсезлекләр китмәс өчен ул һәр вакытта әзер булып тора диш. Мәсәлән, менә ут сүнсә, нәрсә эшләргә? Кемдер югалып кала. Ул вакытта да инде берәр нәрсә сөйләп, җырлатып, менә дә белмим, мәзәкләр сөйләп, менә ничектер ул вакытта кешеләрне куркытмыйча, тынычландырып дәвам итәргә тиеш.
Ә бәяләр күпме хәзер, Илшат? Уртача бәясе бармы? Менә комплект, анда аппаратура, алып баручы, үзең шәхсән күпмегә җырыйсың? Тыңлаучылар белеп торсыннар алдан.
Менә шуны әйтәсем килә, әлбәттә туйның таксасы юк. Безнеңчә, ничек дигәндә, төрле кешеләр бар. Кешегә карап, шуңа күрә без кешенең хәленә карап таксалар куябыз. Мәсәлән, кемнеңдер анда гөрләтеп туйлар үткәрергә мөмкинчелеге бар, кемнеңдер инде бик андый мөмкинчелеге юк. Ләкин аларга да без ничек тур алдым ясыйбыз, ничек дигәндә, һәрбер кешегә индивидуаль подход. Инде туйларга калганда, минемчә, премьер бәяләр ул да булса, мәсәлән, тамадаларныңкы, ул 4000-нән алып.
Ягъни
үзенә генә тамаданың 4000-нән анда 10000-гә кадәр төрле кешеләр бар, хәтта 20000 ала торган кешеләр бар.
Татарлар арасында.
Татарлар арасында, әлбәттә.
Ул бик популяр, үзен рекламалаганмы?
Ул менә
ленидашлыгын кешеме?
Андыйлар да бар, әйтеге үзләрен инде без йолдыз дип йөргән кешеләр аларның арасында бар шундыйлар. Анда әйтек 20000 ала торган, анда хәтта 30000-гә җитә торган кешеләр бар. Әйтәсем килә, әлбәттә ул аерылып тормый, аларны алып бару белән, мәсәлән, белмәгән кешене алып баруы. Ни өчен дигәндә, осталык ул теге телевизордан күренәм дә, мин бик оста дигән сүз түгел. Телевизор ул кешегә ниндидер реклама бирә, ниндидер ни бирә, кеше күреп, һәм бу кешене күрәм, ул үзен тота ала дип, кешене ничектер ни, җылы керә инде. Шуңа күрә кеше үзенең акчасын да бирергә әзер күп булса да. Ләкин төрле алып баручылар бар, хәтта инде күренмәгән, ләкин бик оста алып баручылар бар.
Син үзең алып барасың, җырлыйсың, мәсәлән, сөйләсең, гадәти практикада.
Әйе, әйе. Алып барам, җырлыйм, мәзәкләр, конкурслар, халык җырлары, халыкка танышырлар, анда төрле репертуарлардан, словат репертуарыннан, бүтән репертуарлардан, халык җырлары, төрле җырларны башкарабыз.
Туй мәҗлес әзерләргә җыенган кешеләргә ни киңәш бирер идең? Ниндирәк алып барышлар активациясендә?
Киңәш ул, әлбәттә, беренче киңәш ул да булса, нитмәскә тынычланырга, тынычланырга, утырып, матур иттереп, җыелып, җыенып уйларга, һәм дә минемчә кешеләрдән сорап, сезнең алып барышыгыз кем иде, сезнең алып барышыгыз кем иде, видеоларын карапмы, киңәш буенча, рекламада гына түгел, әйсе хәтта рекламада әгәр дә инде тик ашыгыч булса, рекламадан бәлкем ниндидер совет алып инде сорарга нидергә кирәк, киңәш алырга кирәк. Бар алып барышларыбыз безнең әйбәт алып баручыларыбыз, мәсәлән, кемдер олылар өчен махсус рәвештә алып бара, яхшы әйтә, кемдер яшьләр өчен әйбәт алып бара, кемдер олылар өчен дә, яшьләр өчен дә.
Үзеңне кая кертәсең?
Безнең төрле туйларында алып барган бар. Яшьләрнең кемдә, олыларның кемдә, картларның кемдә, мөселман туйларының кемдә, хәтта Азербайҗан туенда, төрек туйларында алып барган бар. Минемчә, иң җиңеле ул да булса, кушылган туйлар, ягъни мәсәлән, ырлар да бар, яшьләр дә бар. Ягъни бергәләп, матур иттереп. Безнең өчен авыр түгел, берсе дә.
Бик зур рәхмәт. Бездә бүген кунакта булды Ишат Исаков, тамада алып баручы шоумен.
Бик зур рәхмәт барыгызны бәйрәмнәр белән, яз бәйрәмнәр белән. Сау булыгыз.
Рәхмәт.
Һәр шимбә кич азатлыкта кызган таба яшьләр тапшыруы сезне көтә. Бүгенгә менә шулар, очрашканга кадәр.
Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlik.org. Бүгенге тапшыруыбыз тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында ул Сукырмаш булды. Сау булыгыз.